Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Hasanom Hanićem, dekanom Beogradske bankarske akademije i Miroslavom Lutovcem, direktorom sektora industrije u Privrednoj komori Srbije, razgovaram o tome da će država i naredne godine nastaviti da pomaže neke od večitih gubitaša srpske privrede.
Radio Sputnik.
Budžetski deficit u 2017. godini biće malo manji nego ove godine, ali iz njega će se i dalje finansirati takozvani večiti gubitaši. Mislim da svi već dobro znaju da tu grupu poprilično veliku predvodi RTB Bor, tu su rudnici Resavica, Azotara, MSK, Petrohemija, tu je čak i EPS u nekim momentima, Železnice Srbije poprilično, i premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio da ima problema u tim preduzećima i da će se jednostavno probati naći rešenje da se njima pomogne. I sad bih ja zapravo vas kao dvojicu stručnjaka, vi kao ekonomista gospodine Haniću, vi gospodine Lutovac kao neko ko je i radio u jednom od tih preduzeća, sad ste u Privrednoj komori Srbije, da mi kažete kako je moguće da ova preduzeća proizvode gubitke, da ne mogu da stanu na zdrave noge, a u suštini ono što proizvode je vrlo profitabilno i ima kurentnu cenu na tržištu. Profesore, hoćete vi prvi da probate da nam odgovorite, razjasnite tu jednu misteriju.
Pa, pre svega jednu napomenu da to što proizvode i prodaju bilo profitabilno, oni ne bi bili gubitači. Iz činjenice da su neka od tih preduzeća izvozno orijentisana i da postoji relativno visoka i domaća tražnja, nužno ne proizlazi da preduzeće ne može da posluje sa gubitkom. Reč je upravo o tome da su ovde, kako mi ekonomisti kažemo, jedinični troškovi, troškovi proizvodnje jedne jedinice datog proizvoda, usluge, bilo čega, veći od prodajne cene i javlja se gubitak koji se tokom vremena akumulira. Ono što je, po mom mišljenju, pravo pitanje jeste da li su ti troškovi, to je, uveren sam, najslabija tačka kod javnih i državnih, tamo gde država ima određeni vlasnički udeo, da su troškovi poslovanja, ukupni i pojedinici, nesrazmerno visoki, dakle viši nego što bi trebalo da budu, bilo zbog toga to je u tim preduzećima zaposleno mnogo više nego što je potrebno, a to se dešavalo zbog toga što su kriterijumi za zapošljavanje bili ne stvarna potreba za radnom snagom, nego potreba da se nekom zaslužnom partijskom radniku obezbedi radno mesto. Drugo, oni koji već rade, mnogi ne rade sa punim svojim kapacitetom, što kad je reč o troškovima radne snage, oni su veći nego što su normirani troškovi. Da ne govorimo o troškovima koji su posledica loše organizacije, lošeg upravljanja, ono što bismo rekli nepotrebni, neracionalni, i zaista ako bi gubici nastali pod pretpostavkom da je učinjeno sve i da je prodajna cena i niža zbog određenih razloga socijalne pomoći privredi, onda bi moglo da se prihvati i država da preuzme gubitak, jer bi možda neto efekat bio pozitivan. Možda zbog tako niske cene standard stanovništva je veći, a zbog tako niske cene cene inputa mnogih drugih proizvođača su niže, ukupan efekat na zaposlenost, na proizvodnju i privredni rast u Srbiji može da bude pozitivno.
Ali ovo što ste vi sad ispričali može da se konkretno pretoči na priču o Elektroprivredi Srbije, gde, kako kažu mnogi međunarodni stručnjaci, a i mnogi domaći, da bi struja mogla biti skuplja, čak i u Agenciji za energetiku smatraju da je EPS mogao da traži veće poskupljenje nego što je dobio ove godine. Znači, oni su nezvanično izašli sa nekim pričama od oko 10% poskupljenja. Znamo svi da je poskupljenje bilo više nego duplo manje. EPS nije gubitaš, on jeste u ovoj grupi firmi kojima država pomaže, ali on je ipak uspeo da se na neki način izbori i bez restrukturiranja koje ste pomenuli, da se izbori sa tim minusom na kraju. Ove druge firme su u gorem položaju.
Kada se upoređujemo sa drugima, mi ne možemo upoređivati prodajne cene u nekoj od razvijenih zemalja sa prodajnom cenom kod nas, imajući u vidu da su troškovi inputa u tim drugim razvijenim zemljama neuporedivo veći. Prema tome, to treba pretvoriti u neku relaciju na bazi normiranih troškova koji su ovde mnogo čemu niži. Pre svega, troškovi radne snage su 7-8 puta po jedinici niži, a oni ako u nekim delatnostima učestvuju u značajnoj meri, treba naći meru, jer svako preduzeće koje ima monopolski položaj, to je abeceda u mikroekonomiji, prva lekcija, i gde postoji takozvana neelastična tražnja, gde mi nemamo substitut da od nekog drugog, ajde, ovo je pomenuli smo EPS, nabavimo energiju nego od njih, može sve svoje probleme da rešava putem povećanja cena, da nije motivisano na to da bolje upravlja, da smanjuje troškove i da uz neku relativno nižu cenu ostvaruje rezultate, da kažemo, da obezbeđuje sredstva za razvoj, jer je tu udeo fiksnih troškova ukupnim ogroman.
Gospodine Lutovac, vi ste, evo, pomenuli smo, već radili u Elektroprivredi Srbije, sad ste u Privrednoj komori Srbije, koja kao jedna asocijacija privrednih kompanija iz sektora privrede, zapravo trebalo bi da pomogne da firme budu što profitabilnije. Kažite mi, kako vi ocenjujete sad to da je, evo, i EPS u ovoj grupi na neki način kompanija koje se računaju kao firme kojima i dalje treba pomoć države, a opet znamo da je, na primjer, RTB u Bor otpisan dug astronomski baš zato što nisu plaćali godinama električnu energiju.
Što se tiče ovog konkretnog pitanja Elektroprivrede, prvo sam se začudio kad ste spomenuli Elektroprivredu u ovom kontekstu. Ona...
Premijer je izjavio, evo, bukvalno je rekao da je imamo, kaže, problema u nekoliko državnih preduzeća i nekoliko preduzeća u kojima je država akcionar. Problem nam je RTB Bor, Resavice, Azotara, MSK, Petrohemija, EPS i Železnica.
Da, ima problema, ima. Hvala Bogu, zato smo tu da ih rešavamo. Ali mislim da nije isti kontekst u koji bi trebalo staviti Elektroprivredu, Železnicu, ne znam, u kontekst sa ovim ostalim firmama. Elektroprivreda je u nekom procesu reorganizacije koji naravno traži vreme, to je vrlo osetljiv proces. I on je podveden pod pojam korporativizacije, možda neki blaži termin za jednu vrstu centralizacije koja bi trebala sve procese da stavi pod kontrolu. I u tom smislu čini mi se da postoje određeni pomaci. Treba znati da je, govorimo o preko 30.000 ljudi, mislim da je to 35-6.000 ljudi trenutno u Elektroprivredi, u celom sistemu Elektroprivrede. Treba znati da je Elektroprivreda jedan složen tehnološki i organizacioni sistem koji zaista nije lako prevoditi iz jednog stanja u drugo bez određenih posljedica. I čini mi se da to u meri da možda možemo da procenimo je moglo i brže, ipak se radi sa jednom dozom pažnje.
A da li bi, izvijam se što vas prekidam, da li bi EPS-u bilo lakše da prevaziđe to restrukturiranje, uvezivanje, organizovanje po jednom modernijem sistemu da bude brži, profitabilniji i efikasniji, da i nema taj problem naplate dugovanja od privrede i to uglavnom baš od svih ovih drugih preduzeća?
Pa naravno, problem naplate potraživanja je u suštini sistemski problem, to je manje više državni problem. Ne možete očekivati da Elektroprivreda, ne znam ni koje instrumente bi ona imala da realizuje potraživanja koja su verodostojna i ispravna. Hoću da kažem da vi kad izgenerišete neki račun, to bi trebalo u nekom kontekstu da bude po automatizmu plaćeno u nekom predefinisanom roku. Naravno da Elektroprivreda bi trebalo, a ona to i radi, da iskazuje interes i proverava stanje kod svojih dužnika, ali suštinski vi nekad dolazite u situaciju da su ti dužnici u posebnom statusu. i naravno da postoje više interesi od onih koji su komercijalni i koje elektroprivreda treba da sprovodi. Mi tu imamo jedan drugi malo problem u organizacijom smislu što se tiče elektroprivrede. Nekada u nekim ranijim periodima je postojao znak jednakosti, ako ne i identičnosti, između onoga što je elektroprivredna delatnost i onoga što je bilo elektroprivreda Srbije. Jednostavnim rečima rečeno, to je bilo proizvodnja, prenos i upravljanje distribucije električne energije. Čini mi se da je malo na brzinu izdvojena elektromreže Srbije kao operator prenosnog sistema sa upravljanjem i na neki način prirodna karika između proizvodnje i distribucije je sklonjena. Vi sad imate pod jednim krovom nešto što objektivno su različiti i tehnološki i organizacioni zahtevi. Znači proizvodnju koja apsolutno treba i može da bude komercijalna i u tom smislu mislim da EPS nema nikakvih problema da to tako i uradi, naravno i komercijala. A s druge strane imate distribuciju koja je, samo ime vam na kraju krajeva kaže, distribuirano, razuđeno. A proces korporativizacije pokušava da ova dva različita entiteta podvede pod jedan krov. I to je objektivno problem sa kojim se kolege iz elektroprivrede susreću i čini mi se da makar i formiranje operatora distributivnog sistema je pravi put i kada taj entitet, kada operator distributivnog sistema prodiše punim plućima, da će neke stvari biti mnogo jednostavnije
postavljene. Onda EPS neće biti na ovom spisku premijera.
Neće sigurno, jer EPS već sada ima sve pretpostavke da radi vrlo profitabilno. On naravno ima pred sobom jedan organizacioni proces koji treba da se privede kraju. S druge strane i kadrovski treba u izvesnom smislu ojačati, fokusirati ljude na prava mesta i na prave probleme. A onda će EPS se pokazati kao neko koji je osnov za privredu, jer energija jeste osnov za sve privredne aktivnosti. A s druge strane, ono što je često u privrednoj komori i viđenje nas iz privredne komore jeste da je elektroprivreda, pored ove uloge koje ima, koja je nesporna, iako ona ima tržišnu konotaciju, on je od izuzetnog značaja za sve, za mnogo firmi koji su u stvari korisnici usluga EPS-a, ali u izvestnom smislu i EPS se tu pojavlja kao investitor. On je
pokretač mašinske industrije. Ali da se vratimo ovima koji ne plaćaju EPS-u struju i ne plaćaju, nažalost, i nekim drugim firmama koji su dobavljači, to je ta ekonomska priča.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Hasanom Hanićem, dekanom Beogradske bankarske akademije i Miroslavom Lutovcem, direktorom sektora industrije u Privrednoj komori Srbije, razgovaram o tome da će država i naredne godine nastaviti da pomaže neke od večitih gubitaša srpske privrede.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Profesore Haniću, da li država treba i dalje da nastavi da finansira ove firme poput Petrohemije, MSK, Azotare, RTB-a, Bor? Stalno tu imamo jednu priču o ljudima koji rade, to su hiljade zaposlenih, imamo cele gradove koji zavise od tih kompanija, mislim da je Bor pravi primer za to, ali da li je možda to životarenje tih kompanija i nemogućnost da se preseče i napravi neki novi početak za te kompanije greška, da li treba nastaviti sa ovom politikom vlade Srbije ili biste vi kao stručnjak preporučili nešto drugo?
Ima nekoliko pitanja u ovom vašem jednom pitanju, ono je dakle kompleksno i pre svega htio bih da istaknem da je, imajući u vidu kumulirane gubitke ovih preduzeća u proteklih 10 godina, da je ova oblast toliko značajna inače za privredu, s druge strane generator velikih gubitaka, generator u značajnoj meri budžetskog deficita, pa time i porasta javnog duga koji opet deluje ograničavajuće na privredni rast, da je to pitanje zapostavljeno. Drugo, mnoge, kao što je kolega iz Privredne komore rekao, delatnost i naš standard zavisi od rezultata poslovanja u većoj ili manjoj meri navedenih kompanija i trebalo bi učiniti da ove kompanije opstanu, ali ne na način postojeći, ne na to da uprave i rukovodstva tih kompanija po inerciji očekuju da će država pokrivati sve gubitke, pa kada imam gubitak od 100 miliona, sve jedno mi je kao rukovodiocu da li će on biti 150 ili 200 i uvek ću pravdati time da ne mogu da naplatim potraživanja ili da su cene niže nego takozvane ekonomske cene i slično. Dakle, trebalo bi u određenim slučajima naći ozbiljnog strateškog partnera koji zna, ume i spreman je u nekim slučajima da uloži određenu dodatnu sumu novca, da investira da bi firma iz te grupe određena mogla da bolje posluje. Jer ako firmi nedostaju sredstva, ako firma se suočava sa problemom likvidnosti, ako se zbog toga zadužuje mora da plaća veoma visoke kamate, onda te kamate i drugi troškovi na kraju dovede do toga da preduzeće iskazuje gubitke pored ostalih faktora. Trebalo bi dakle razdvojiti ono što je objektivno uslovljeno i ono što je rezultat, nažalost, slabosti subjektivni koji proističu iz načina rada. I onda, dakle, jedno od rešenja je strateško partnerstvo, kombinacija javno-privatnog partnerstva, u nekim slučajima manje značajnim od strateškog nacionalnog značaja za državnu privredu Srbije, ići na prodaju uz očekivanje da će taj neko kupiti, nastaviti da posluje kao što su imali takvih primjera, jer normalno ako postoje kupci za određenu oblast, za određenu delatnost, za preduzeće određenog tipa, to znači da taj neko u svojoj oblasti, u nekoj drugoj zemlji, čak u težim uslovima ostvaruje dobre rezultate.
Znači da dobro proverimo
dokaz,
kome prodajemo.
Tako je, da i to preduzeće može dobro da posluje. Ja pri tome ne bih, tu su normalno i drugi modeli, takozvani modeli unapred pripremljene reorganizacije gde se privremeno zamrzavaju obaveze tih preduzeća i na čistinu izvodi se vidi da li preduzeće iz tekućeg poslovanja i prihoda koje ostvaruje može da ostvaruje pozitivnu razliku, to je jedan test uz druge mere nadzora, a da se pri tome ne ugrožava pozicija preduzeća zbog nekih od ranije nagomilanih gubitaka te ogromnih obaveza, pretvaranje nekih obaveza u akcije onih poverioca, time se preduzeće rasterećuje dugova, rešava bolje strukturu kapitala, što je nekad ogroman problem. Imate veliki kapital, ali je neadekvatna struktura, neadekvatna je finansijska struktura. Ljudi, nadam se da mi kolega inženjer neće zameriti, mnogi inženjerske struke i drugi nisu svesni značaja finansijske strukture kao jednog ekonomskog aspekta koji opredeljuje performanse, rezultate koje će određeno preduzeće da iskaže i da na kraju država postepeno vodeći računa, razume se da je to i socijalno značajno pitanje, da određene regije egzistiraju i moramo uvek imati u vidu. Ako bi to preduzeće ne bi radilo, koliko bi država morala da uloži, da zbrine te radnike, koliko bi država ostala bez tih poreza, doprinosi i tako dalje, to je jedno ozbiljno pitanje koje treba proučiti, a da ne govorimo o takozvanim indirektnim efektima, kao što je primjer zavisnosti svih i građana, svakog domaćinstva, skoro svakog preduzeća od cene električne energije i drugi vidovi energije.
Ali evo, na primjer, ja ću vas, izvinjavam se, prekinuti. Poslovanje. Razumeli smo vašu ekonomsku poruku, ali evo sad da pitamo gospodina Lutovca o tome da je Petrohemiju trebalo modernizovati kao ceo sistem proizvodnje, da je trebalo dograditi još jedno postrojenje koje bi dalo tu neku zaokruženu celinu, da ne prodaju samo polufabrikate, da budu konkurentniji na tržištu, pre svega izvoznom, jer Petrohemija je posle Železare Smederevo ili US Steel-a, pa sad opet Železare Smederevo, naš drugi izvoznik. Tu je naravno i Fiat, ali to je sad posebna priča, nećemo otvarati pitanje šta se radi u Fiatu. Zašto se nije investiralo na vreme u jedan takav, da kažemo, privredni subjekt kao što je Petrohemija, kad se zna da je ona još sa svojim proizvodima i bez toga dovoljno konkurentna da prodaje u inostranstvu?
To je pitanje verovatno za neke druge ljude. Zašto se nije...
U komori možete da pokrenete takva pitanja, da poručite, da kažemo, vladi Srbije kao kreatoru ekonomske politike da tako nešto uradi.
Prvo da vam kažem, ovo je vrlo ozbiljan problem, o čemu je i profesor govorio malo pre. To je jedan složen postupak i koji nije od juče. On se dugo akumulira i naravno, ako iko veruje da postoji magičan štapić koji će to preko noći rešiti, mislim da je u zabludi. Samo bih skrenuo pažnju na jednu činjenicu koju smo svi svesni, ali je malo, kako vreme odmiče, zaboravljamo. Mi smo jedan dugi period godina bili pod sankcija, preživjeli smo raznorazne devastacije našeg prirodnog sistema i kroz ona nesretna bombardovanja i kroz razne promene. Posledica u jednoj reči svega ovoga o čemu govorim jeste da je objektivno investiranje u smislu uvođenja novih tehnologija, novih procesa proizvodnje praktično bilo stavljeno u drugi plan, ako je uopšte bilo u planu. Naravno da u vanrednim situacijama se gleda kako preživeti, pa se onda jede i sopstvena tvar. Mnoge firme su na bazi nerealnih ili nedovoljnih investicija praktično jele svoju supstancu. I evo gde smo sada. Mi smo po pravilu u nekakvim zaostalim tehnološkim proizvodnim ciklusima koji objektivno sa stanovišta efikasnosti i efektivnosti ne mogu da daju iste rezultate kao što je to na najboljim primjerima svetske prakse. Da bismo dostigli taj nivo, naravno da treba uložiti najmanje onoliko koliko nismo uložili u prethodnom periodu. Odakle taj novac? Pa mi ga nemamo. Znači, jedina priča je kroz nekakvo strateško partnerstvo ili neki drugi vid svežeg novca koji bi omogućio takav iskorak. Naravno da treba da postoji jasan cilj sa stanovište tehnologa što treba uraditi da bismo dostigli makar blizinu nekakvog evropskog, a bože zdravlja i svetskog vrha. A onda se postavlja pitanje kako ćemo to organizacijno i sa finansijske strane podržati. Sve to zahteva mnogo novca i nije to lako uraditi. Pogotovo u ovim firmama koje ste vi spomenuli, koje su u svom krajnjem proizvodu, a činjenica jeste da oni nemaju taj proizvodni lanac doveden do krajnjeg proizvoda, odnosno nisu uključeni u taj ciklus, što je opet na neki način priča na kojoj mi pokušavamo da radimo u komori, da pristupimo procesima proizvodnje tako da od sirovine dođemo do krajnjeg proizvoda da bi time najveći višak vrednosti ostvarili. Ali do toga ne može se doći preko noći. I ja mislim da je s jedne strane jako bitno da neke od ovih, nekada smo ih zvali bazna industrija, znači ona je pokretač mnogih firmi, mnogih drugih procesa, da treba da uložimo svaki trud, svi mi u nivou svojih ingerencija i nadležnosti, da bismo im omogućili da na neki način preživu makar u onom nivou koje predstavlja zdravo jezgro i predstavlja input za druge industrijske grane.
Ove firme su zapravo, osim nekih prerađivačkih firmi koje se bave zapravo preradom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom prehrambenih proizvoda, ovo su zapravo jedine kompanije, evo ispravite me ako grešim, ali nema puno velikih kompanija koje su preživele i sankcije tokom 90-ih i tranziciju početkom 21. veka. I sad je pitanje zapravo da li država treba i dalje da spašava ove kompanije ili da se okrene onom nečem što neki iz inostranstva savjetuju, da mi prestanemo da budemo zemlja koja razvije industriju, a koja će da se bavi nekim uslužnim delatnostima, tipa turizmom ili tako nečim. Šta vi kažete?
Vi ste dobro uočili jedan problem koji je sadržan i u vašem prethodnom pitanju. Zbog problema u proteklom periodu, a i prirode tehnološkog procesa i obezbeđivanja konkurentnosti, potrebno je obezbediti neku takozvanu kritičnu masu sredstava koje treba investirati i ne dozvoliti da kapital od milijardu bude umrtljen i da ne odbacuje pozitivne rezultate zato što ne je uloženo još 100 miliona. To je jedan problem opšti kod nas. Nažalost, imali smo dugo vremena, mnogo oštriji, sad nismo sasvim rešili problem velikog duga, velikog deficita. Država nije imala dovoljno sredstava. Drugi je problem linearnog podjednakog ulaganja bez razumevanja prioriteta gde će jedan uloženi dinar da ima najveće efekte, a treće i eksplicitno na vaše pitanje bi odgovorio, država mora da brine, ali ne tako da će odlučiti da nastave, da preduzeća na ovaj način i dalje budu generator tolikih gubitaka, nego svako preduzeće posebno i aktivnija uloga u realizaciji ili da kaže implementaciji modela od restrukturiranja ove vrste ili one, nalaženja partnera i tako dalje, kako bi se oslobodila te obaveze i alimentiranja sredstava iz budžeta da ih subvencioniše, a i da daje garancije za mnoge slučajeve gde opet u krajnjem slučaju država je ta koja mora da pokrije te gubitke. I Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, ali i bez njih, jasno je da mi moramo brže, efikasnije rešavati te probleme, njihove neefikasnosti sad sa stanovišta i nekih drugih rešenja, i tu postoji prostor, i tu je jedina moja, da kažem, jedna poruka da se aktivnije nego do sada razrade modeli za svako, ide brže u realizaciju, jer u ekonomiji svakog dana kad ne preduzimamo neku akciju, mi ulazimo sve dublje i dublje u gubitak svakog dana, to su ogromne sume gde se javljaju veliki dugovi koji nas potapaju i nikakva produktivnost tekuća ne može da nam obezbedi da opstanemo.
Slušate Radio Sputnik.
Gospodine Lutovac, da li je možda rešenje kao što je nađeno za Železaru Smederevo, gde je sa kineskim kompanijama i sa kineskom državom zapravo nađeno jedno rešenje da Kinezi koji su u ekspanziji u Evropi, koji imaju novce da ulažu, a zainteresovani su za neke sektore privrede, da li je možda zaista rešenje bar za RTB Bor, koji se pominje kao strateški naš, strateška firma za koju su Kinezi zainteresovani?
Pa ja mogu da vam kažem da postoji jedno, za sad onako, rekao bih, primarno interesovanje raznih svetskih firmi, odnosno firmi od značaja u svetu koje se bave rudarstvom. Oni iskazuju taj interes prema rudniku Bor. Oni to naravno ne rade laički, vrlo se temeljno pripremaju za to, provode i imaju na raspolaganju razne analize i oni raspolažu adekvatnim sredstvima, ali način i modaliteti saradnje će sigurno biti u nadležnosti države da to na pravi način pokušaju da valorizuju.
Ako ne grešim, samo uglavnom su rudarske kompanije zainteresovane samo za rudnike, ali zar se RTB Bor ne mora gledati kao jedna celina?
Pa tu ste u pravu, ja sad govorim o zainteresovanosti ovih firmi koji svoj interes vide u ovom drugom delu. Njih, nažalost, ne interesuje celina. Oni gledaju ono što je profitabilno i što može za njih da bude interesantno i isplativo, i to je sasvim legitimno. Naš pristup je sasvim drugačiji, ali u kontekstu ovoga što ste malo pre rekli, da li ne treba ugasiti, pa ja bih postavio jedno ne sasvim retoričko pitanje, a to je, zamislite samo da ste tako nekom odlukom onoga ko na to ima pravo ukinu i Petrohemija i Azotara preko noći, danas recimo, kakve bi to posljedice imalo za našu privredu kao celinu? Plašim se tragične.
Evo sad, pošto
jer mislim da lanac, samo da završim, da lanac firmi nisu te firme pojedinačne, nego i masa drugih firmi koje njih nadevaju, koje rade za njih, od dobavljača do zaposlenih, treba imati u vidu i taj nekakav sociološki i socijalni značaj tih firmi u tim regionima. Bor, Istočna Srbija, toliko ima složenih procesa i stvari koje treba imati na umu, da mislim da neka vrsta tako presecanja Gordijevog čvorda nije, zaista mislim da to nije opcija.
Ne bi bilo pametno rešenje, razume vas. Nažalost, naše vreme je isteklo. Slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Hasanom Hanićem, dekanom Beogradske bankarske akademije, i Miroslavom Lutovcem, direktorom sektora industrije u Privrednoj komori Srbije, razgovarala sam o tome kako bi država mogla da pomogne za duži vremenski period takozvanim velikim gubitašima srpske privrede. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.